Velkommen til samtaler om sundhedsinnovation. Denne episode er en optagelse af debatten Empower the People fra dette års folkemøde. Fokuset for debatten var, hvordan udviklingen af digitale løsninger kan være med til at skabe forudsætninger for, at borgere selv kan mestre egne livsbetingelser.
Vi har haft nogle gode diskussioner omkring ulighed i sundhed blandt andet, og også omkring det med, om teknologi er med til at skabe mere, eller hvad skal vi sige, forhindre ulighed i det danske samfund. Ja, det kan jeg godt sige sådan bredt i forhold til de debatter, vi havde i går, så var der sådan en udpræget forståelse af, at vi i hvert fald havde, vi kunne godt være enige om, der er ulighed i Danmark. Og den tror jeg også, I kan genkende til alle fire her, der står i panelet. Og det vil vi prøve at tage udgangspunkt i om lidt. Men først vil jeg selvfølgelig introducere vores fire paneldeltagere. Og jeg vil selvfølgelig starte med kvinderne først. Faktisk den første paneldebat, hvor vi har overrepræsentation af mænd. Jeg vil bare lige sige sådan i ligestillingens øje med. Men herovre på min venstre side, på jeres højre, der står Dorte Bo Danbjørk, som er næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Så har vi til venstre for hende, har vi Carsten Uno Petersen, som er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Socialdemokratiet. Så har vi, Rasmus Kjær Slot, som sidder i Dansk Ungdomsfællesråds forretningsudvalg. Og så på fløjen herovre, der har vi Karl Brandt, som praktiserende læge, og som sidder i forskningsenheden for almen praksis, og så videre, fordi Carl, du er lidt af en serieværksætter, du har masser af spændende tiltag med i bagagen, og også erfaring med en masse af de her ting, når vi taler om empowerment i hvert fald, om at tiltage ind i sundhedsvæsenet. Det har I alle fire ført. Jeg vil lige starte der, hvor jeg egentlig sluttede med min indledning, nemlig omkring ulighed i sundhed. Kan vi ikke lige prøve, og så bare få den lige, i hvert fald mindst for at riste det op, og for at starte et sted. Vi har ulighed i sundhed, men hvordan viser det sig? Hvordan gør det sig gældende? Ja, nogen af jer, der lige kan komme med en indflydning på det. Ja, Dorte?
Ja, men jeg synes jo, debatterne her på Folkemødet har jo heldigvis også haft fokus på det store område med ulighed i sundhed. Og desværre så er det jo sådan, at det jo både viser sig i nogle meget kedelige statistikker i forhold til levetid, i forhold til antallet af sygdomme, som den enkelte slås med. Og så har vi jo også den her oplevelse. Jeg var sammen med flere brugere i går, som er socialt udsatte. Og det, som de jo fortæller, det er, at de bliver mødt af et sundhedsvæsen, der påpeger deres fejl, der ikke forstår dem, der ikke ser dem som menneske, men kun ser deres misbrug. Og det er jo fuldstændig beskæmmende, at vi har et sundhedsvæsen, der ikke møder mennesket der, hvor det er, og faktisk jo så også overser sygdomme, som ender med jo, at de dør langt tidligere end gennemsnitsdanskeren.
Jeg har et andet eksempel. Det viser sig jo, at hvis man måler spædbørns vægt 6-10 måneder efter de er født, og så følger det, så kan man se, at dem, der har ekstrem eller bare lidt overvægt i ungdomsårene og sidenhen, de kommer faktisk fra hjem uden uddannelse. Så uddannelsesaspektet, det betyder altså åbenbart også noget i den her sammenhæng. Og det er sådan bare et konkret eksempel på ulighed, som er helt dernede på jorden, hvor man kan sige, her kan vi i hvert fald gøre noget.
Vi kører simpelthen videre til Rasmus. Det er godt, vi lader
ja. Ja, bare lige helt hurtigt i Dansk Ungdoms Fællesråd. Er vi en paraply, ligesom DGI er det for idrætten, så er vi jo bare for idébestemte børne- og ungeorganisationer. Så det er 600.000 mennesker lige fra spejdere til rollespillere til ungdomspolitikere. Så vi har en relativt bred skare. Nu snakker vi ud ulighed i sundhed. Og der har I andre sikkert en masse gode aspekter. For mig er det meget vigtigt, at der er noget forskel på baggrund af alder også. At der er nogle forskellige udfordringer, vi oplever, men der er også nogle andre muligheder. Altså, de unge i dag har nemmere ved nogle ting, særligt de digitale, end måske den lidt ældre gruppe. Til gengæld har vi nogle andre udfordringer. Vi falder ikke og brækker benet lige så meget, eller ikke behov for nogle af de samme ting, som den ældre generation har. Til gengæld så kan vi se, at unge generelt har det svært på mange andre måder. Stress, angst, depression osv., som vi ikke har lige så stor fokus på, som vi gerne vil have. Så der er også noget ulighed den vej rundt.
Super. Og jeg synes næsten, vi skal bare køre videre til Karl.
Ja, og jeg tror, jeg vil tage fat i, som praktiserende læge, så er det sådan, at dem, der kommer i mit lægehus, der er det sådan, at 25% af dem, de er funktionelle analfabeter. Det vil sige, at når jeg skal kommunikere, så skal jeg finde nogle ting frem i mig selv, som ikke nødvendigvis kommer naturligt til mig. Der er så også uddannelsesaspekt i forhold til at møde patienterne der, hvor patienterne er. Og så ser jeg jo så også ulighed i sundhed meget interessant i den digitale verden, fordi jeg arbejder med coaching, digital coaching. Og der kan vi se, at det er rigtig vigtigt at skabe den gode relation. Og bygger man på den gode relation, hvor man er i øjenhøjde, så kan man faktisk bruge den digitale til at hjælpe dem, der er mest udfordret. Og derfor er der mange af dem, der laver digital coaching, som siger, jamen jeg kan netop komme ud til dem, der er svære, de sårbare, dem med sårbare relationer. Og det synes jeg er interessant.
Super. Det var i går, nu var jeg lidt inde på det, der havde vi en diskussion med ulighed i sundhed. Der var Katrine Lester, som er direktør i Danske Seniorer. Hun fortalte, at det her billede af folk, der er ældre, ændrer sig også i sig selv, fordi at mange af de ting, man ser dem ikke mestre tidligere, det trækker mere op. Og nogle af de ting, de også mestre tidligere i livet, trækker det mere op i seniortilværelsen. For eksempel det her med, at de er blevet gode til, eller vi har en hel generation, som du også er inde på, Rasmus, af unge, som er gode til at måske bruge teknologi, computer og sådan noget. Men hvis du vil betragte det her med teknologi som sådan en ting, som er kommet for at blive i vores sundhedsvæsen, hvordan kan vi klæde folk ordentligt på til at bruge det? Altså, er teknologi egentlig godt? Er det som udgangspunkt noget, der kan hjælpe os, eller hvordan, hvis I forstår mit spørgsmål? Altså, er det noget, der skal... Er det på andre måder, understøtter det helt tanken om, at vi fjerner ulighed i sundhed? Ja?
Jamen, man skal ikke tro, at fordi at vi har mange ældre, og vi bliver jo ældre og ældre, at ældre folk er teknologiforskrækket. Tværtimod. Altså, i min omgangskreds, I kan godt se, at jeg er lige fyldt 50, at der er rigtig, rigtig mange, som jo har taget teknologien fuldt og helt til sig, og som i virkeligheden er, og det er jeg også lidt selv, lidt bestyrte over mine børnebørn, fordi man siger, at de kan arbejde med sådan noget stads der ret tidligt, ja, men hvad er det, de arbejder med? Det er spil, ikke? Og hvor meget udvikler de spil? Det tror jeg ikke rigtig meget. Men hvis vi kommer lidt længere hen og får dem til at se på, at man kan udnytte teknologien i samtaler, og som vi nu bruger det med kronikere og så videre, ikke? Så har det nytte. Og det er i hvert fald ikke noget, som ældre er forskrækket for.
Er det noget, I kender igen til? Er det også noget, du oplever, Dorte? Altså...
Ja, altså til det der vil jeg sige, at i Dansk Sygeplejeråd, der er vi meget positivt stemt over for teknologi, men vi er også meget opmærksomme på, at altså, vi kan ikke bare udrulle teknologi og tro, at så ændrer vi ulighed eller mennesker det. Vi er nødt til også at se, hvad er det teknologien så faktisk gør, og hvordan er det, vi kan bruge den, så den understøtter Carl i hans almen praksis, og den understøtter de grundlæggende værdier i sygepleje. Og jeg tror, at nøgleordene, det er det brugerinddragelse, det er innovation, og det er forskning. Vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvad det er, det gør, når teknologi bliver udrullet. Og før jeg så blev valgt som næstformand i Sygeplejeråd, så har jeg jo blandt andet sammen med Carl arbejdet med teknologi og arbejdet med brugerdrevne innovationer. Jo har udviklet teknologier sammen med dem, der skal bruge dem, og i den kontekst, det skal bruges, fordi det er vigtigt, at vi får involveret lærerne, de unge, de ældre, tillader jeg mig at sige. Og ikke mindst også sygeplejerskerne, fordi det er os, der skal bruge dem, og det er os, der også skal få erfaring med, hvordan er det, det virker. Så det her med at have inddragelse, og så samtidig have forskning, så vi kan se, hvad er det, det gør. Fordi man kan hurtigt komme til den konklusion, at teknologi er lige med empowerment, teknologi er lige med menneske ulighed, eller den modsatte, eller med modsat foretegn, hvis man nu har et mere sådan dystert syn på teknologi. Men vi er nødt til at vide, hvad er det faktisk, det gør.
Carl, der sagde du noget, inden vi gik i gang i dag. Du sagde, at du er ret overbevist om, at teknologi rent faktisk er med til at mindske ulighed. Er det ikke korrekt?
Jo, fuldstændig. Ja. Og der er sådan nogle grundvilkår, kan man sige. Det første grundvilkår, det er, at dem, der bruger teknologien, at de gør det på en sikker måde. Altså, det skal være GDPR godkendt, det skal være sikkert. Det skal være sådan, at når jeg leverer mine sundhedsdata til mine sundhedsudbydere, og det kan så være praktiserende læge, sygeplejerske, hvem det nu er, at så sætter jeg mine sundhedsdata i en bank. Præcis på samme måde, som jeg sætter mine penge i en bank. Når så at min praktiserende læge for eksempel gerne vil se på mine data, jamen, så skal jeg have givet ham adgang til det. Så kigger han ind på min bankkonto. Det vil sige, at jeg sender altså ikke noget data. Det er sådan en teknisk ting, men en meget vigtig ting. Så jeg sender ikke noget data til min praktiserende læge, men han kigger ind i den her bank. Når han er færdig med at kigge på det, så lukker han. Og det tror jeg, det er den måde, vi kommer til at håndtere det på. Så det er sådan et grundvilkår fremadrettet, at vi som borgere og patienter selv styrer vores data. Og det skal vi også rundt og undervise folk om, at de er opmærksomme på det. Også for eksempel netop den unge generation, ikke? Som også, jeg nogle gange ser det her med, at man smider rundt sig med både det ene og det andet i 15 sammenhæng, hvor man gevinsten ved at være med i et eller andet spil, den er større end det udfordring, der er ved, at man får 17 reklamer smidt i baghovedet. Ikke? Så der er et grundvilkår. Det næste skridt, det er så der, hvor vi går ind og så laver noget behandling eller noget støtte. Og der er der ingen tvivl om, at vi kan nå meget mere ud til folk ved hjælp af teknologien. Vi kan nå ud og være i folks hjem. Altså det vi laver, der tager vi jo billeder af køleskabet derhjemme, når der vi har svært ved at finde ud af, hvad vi skal have køleskabet for, for det ene og det andet, og vi kan tage billeder af det ene og det andet. Vi får målt skridtene automatisk, der ryger ind til den her sundhedscoach. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at lige pludselig, så skal der altså ikke gøres en hel masse fra den sårbare, eller den person med de sårbare relationer, så kan vedkommende faktisk meget nemt levere noget data op til den veluddannede diætist eller veluddannede læge, som så assisterer.
Men må jeg lige prøve at udfordre lidt på den, Carl? Fordi nu sagde du jo, at det udgangspunkt var, at teknologi er med til at udligne uligheden i sundheden, hvis man siger det på den måde. Men er det ikke, er det du siger ikke kun forbeholdt dem, der i forvejen mestrer de her teknologier? Altså hvad med dem, der ikke mestrer det, dem der ikke kender til, hvordan man starter en computer og sådan noget?
Altså vi ved, at 85% af den danske befolkning, de har smartphones. Og jeg ser ikke væsentlige udfordringer i de patientgrupper, jeg har. Det er rigtigt, at i kommunerne siger de nu, at de får unge mennesker ind på deres behandlinger. Det er så mennesker mellem 40 og 60 år, og det er jeg jo glad for, at vi lige pludselig er unge her til deres løsninger, fordi det ikke kun er analogt, men også digitalt. Og det tror jeg, at vi nogle gange har en fordom som sundhedspersoner om, at det kan de da heller ikke. Og jeg var ude og spørge mine kollegaer, og var ude og interviewe dem, og jeg finder ud af, at 9 ud af 10 af mine kollegaer, også dem, der er mere end 60 år, de bruger jo de her apps og løsninger selv. De er bare meget svært ved at give det til deres patienter, fordi deres viden om det ikke, eller de tør det ikke, fordi alt det her sikkerhedsmæssige. Hvordan er det nu med det? Rasmus?
Ja, og der er rigtig mange gode muligheder i den øgede digitalisering. Altså, det kan jo sænke barrierene, som er vigtigt. Altså, det er nemmere for mig lige at slutte til min læge, i stedet for at jeg skal til at tage tid ud af kalenderen og fri fra arbejde eller studier og tage hele vejen ned til lægen og så videre, så videre. Men der er også, man kan heller ikke bare en til en antage, at digitaliseringen fikser det. Altså, det, jeg har skrevet en besked til min læge, betyder ikke, at jeg vil få den samme diagnostisering ud af det, som hvis jeg faktisk var dernede. Så vil lægen jo opdage, at mit øre er væk og hævet og et eller andet. Jeg er ikke lægefaglig, undskyld. Men man kan opdage nogle andre ting, så man kan ikke bare oversætte det digitale en til en. Det nytter ikke, at jeg bare åbner Skype og så snakker med min læge. De får det ikke de samme ud af, som jeg faktisk dukket op dernede. Så man skal bare være rigtig opmærksom på, når man laver de digitale løsninger, hvad man faktisk skal ud af, der er deres begrænsninger.
Den vil Carl nok svare på lige om lidt, men jeg har lovet dårligt lige at svare eller på ordet først.
Jamen lige for at tage den der med Skype og sige, at man ikke kan få det samme ud af det. Nej, det gør man netop ikke, og det er også derfor, vi skal have forskningen. Der er lavet nogle projekter, der viser, at faktisk er der patienter, der oplever en anden nærhed, når man kommunikerer gennem skærm, fordi de oplever, at lægen eller sygeplejersken faktisk er mere fokuseret. Man sidder ikke og travlt, man kigger alle mulige andre steder hen, fordi man har blikket rettet på skærmen. Der er også patienter, der undgår at tage ind på hospitalet, og hvor sygeplejersker og lægerne har en forforståelse eller en fordom om, jamen, vi kan jo ikke breake svære beskeder over skærm. Der er vi nødt til at være face to face. Og så som modsvar siger nogle patienter faktisk, jamen jeg vil faktisk hellere sidde hjemme i min egen sofa med min hustru ved siden af mig og få at vide, nu har du fået tilbagefald af din kræftsygdom, end at jeg har taget færgen og bussen fra Ærø hele vejen ind til OH. Jeg får det at vide inden hos lægen, sender mig ud efter 10 minutter, så sidder jeg der og skal ligesom bestige det bjerg og komme hele vejen hjem til Ærø. Hvis jeg nu havde siddet derhjemme, så kunne jeg have talt med min kone med det samme. Så det er et vigtigt aspekt. Og det andet, som jeg lige vil sige, i forhold til det med Carl og sætte lighedstegn mellem, om teknologi bare fremmer empowerment, der tror jeg også, vi er nødt til at kigge på, at teknologier er, hvis man skal blive det filosofisk, de er multistabile. Vi bruger dem ikke på samme måde. Og det er jo faktisk, når man skal anskue teknologi, nogen siger, jamen det gør det her, men andre siger, nej, det er multistabil. Du bruger din iPad på en måde, jeg bruger min på en anden måde. Og det kan man også se, altså iPhone var jo ikke udviklet til det, den vi bruger den til i dag, det er os, der er med til at forme den, fordi vi bruger den på forskellige måder. Og det sidste, jeg vil sige, det er også, at man kan også se i nogle studier, at teknologier kan være med til at forstærke den patientrolle, man har i forvejen. Hvis man er den ressourcestærke, der tager ansvar for egen sundhed, så bliver det forstærket gennem teknologien. Hvis du er den autoritetstro, der mener, jamen når lægen har sagt det her, så gør jeg det, jamen så bruger de ikke teknologien til det her frihedsgørende aspekt, så gør de stadig, hvad Carl har sagt, og gør ikke andet.
Du sagde det omkring videoen, den har fordel, den incestramte pige har meget bedre at sidde hjemme ved bedstemor sofaen og snakke med lægen, når hun skal fortælle om, hvad der er sket. Mit andet pointe, det er, at vi også husker på asynkron kommunikation, når vi snakker digital kommunikation. Der er faktisk ret mange data, man kan samle hjemme, som er højere kvalitet, end de har inde på OH. For eksempel en lungefunktionsundersøgelse. Jeg havde en patient, der kom, han var nok ingeniør, han havde sådan en stak papir, det var før det blev sådan helt digitalt. Han havde simpelthen registreret sin lungefunktion 10-12 gange om dagen, i en 3-måneders periode, så er det gået op for ham, hver gang han kom op og skændes med sin kone, så faldt hans lungefunktion med 20%. Så ej, det må du simpelthen gå lidt ned på landet. Men jeg ringede til lungemedicinsk arbejde og sagde, det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Så snakkede jeg med en fysiolog, så siger han, det er meget naturligt. Det har noget med alfa- og beta-receptorer at gøre i lungerne. Det kan jeg sagtens forklare. Sådan er det også på dyr og på hunde og katte og sådan noget. Men vi har aldrig haft lungefunktionsundersøgelser i hjemmene før. Så lige pludselig flytter vi altså en højkvalitetsundersøgelse ud til almen mand ud og får nogle nye opdagelser. Og de opdagelser og de data, synes jeg, vi som sundhedsvæsen har et ansvar for at anvende effektivt. Og det gør vi overhovedet ikke i dag.
Men lige inden Carsten får ordet, men er der ikke noget, der går tabt i det der? Altså, vi taler om, at vi lægger det ud til borgerne, ikke? Men hvad, og Dorte, du var også inde på, men der er nogen, der glæder af det der, den der telemedicin, der sidder ude i stuerne og kan og ikke behøver at blive konfronteret med et lægebesøg og sådan noget. Men I snakker også om, blandt andet i Dansk Sygeplejeråd, at det er jo de varme hænder og det nære og sådan noget. Men går det ikke tabt, når man på den måde lægger det væk fra jer?
Ja, nu vil jeg starte med at sige, at i Dansk Sygeplejeråd, der taler vi ikke om varme hænder. Der taler vi om de rette kompetencer.
Okay.
Så er lige det på plads.
Ja.
Men det var bare lige en politisk bemærkning der. Jamen, det er jo også, hvad er det, der går tabt? Altså, nærhed er jo ikke defineret ved én ting, og nærhed, det er jo det, den enkelte oplever. Så hvis du oplever mere nærhed ved en face-to-face, så er det jo din oplevelse af det. Men Mette Sofie, hun oplever det måske gennem skærmen, fordi der er nogle andre faktorer, der spiller ind. Og nu har jeg også været med til at se sådan nogle videokonsultationer, og man kan jo se, så nogen siger, at mangler du ikke det fysiske håndtryk? Jamen, så kompenserer man jo for det, så vinker man måske, eller man smiler ekstra, man begynder at bruge nogle andre sanser. Der er selvfølgelig noget helt objektivt, du kan ikke lukke det igennem en skærm, altså så langt er vi jo ikke endnu. Så der er nogle ting, og det er også derfor, det man kan lige sige, det er måske ikke 100% erstat det, men det er jo noget andet, du får.
Point taken. Carsten, så bliver det din tur.
Ja, tak. Jamen, vi har jo i Region Syddanmark gjort rigtig meget på det digitale område. Noget af det første, vi lavede, og som kom til at fungere rigtig, rigtig godt, det var den her kold kuffert. Fordi det var jo meningsløst, at der var nogle folk, der skulle rejse. For eksempel fra Ærø. Marie nede på Ærø, hende har vi lavet en film om faktisk, med kold. Og hun synes, det var træls, at hun skulle tage det UH hele tiden og have lavet de der undersøgelser. Og så får hun nogle mål, og så får hun at vide, nu skulle du gøre det lidt bedre. Og så tog hun hjem igen, og så skulle hun 2 uger efter komme igen, og det var træls. Så fik hun sådan en kuffert, hvor man var direkte kontakt til sygeplejersken på UH. Og hun lavede undersøgelsen, man kunne tjekke, at hun gjorde den på den rigtige måde. Tallene kom direkte, og Marie fik at vide, at du skal gøre sådan og sådan. Og hun var meget tilfreds, og det viser sig jo i virkeligheden, at det, der var mest anstrengende for hende, det var jo den tur, hun var 82. Den tur fra Ærø og så til UH, så tit. Og der kan man sige, der kan teknologien jo gøre en hel masse for at hjælpe folk, og hun var tryg ved det. Jeg har været i USA og oplevet, hvordan man faktisk prøver og lave konsultationer på psykiatrien. Og der kan man sige, at vores opfattelse af psykiatri i dag er vel egentlig, at det er det der tætte, nære samarbejde, øjenkontakt osv. Men i virkelighedens verden, fordi de havde jo 500 km til den nærmeste psykiater, så var det egentlig meget praktisk, at de kunne bruge telemedicinsk udstyr på den måde. Og de var tilfredse, alle sammen. Og vi gør det også i Danmark nu, ja, det ved jeg godt, men det var bare for at sige. Så kunne I sige, at jeg har været der, ikke? Men, og så skal jeg lige nævne, hvad vi også gør i Region Syddanmark, hvor det er sådan lidt bagom med teknologien, hvor vi siger, at vi har lavet det, der hedder sundhedens geografi, går ud og undersøger, hvad er det for nogle problemer, der er, hvor er de relateret til specielle persongrupper, og hvad skal vi bruge det til? Det skal vi selvfølgelig bruge til at få lavet målrettede indsatser mod de borgere, der har størst behov. Og det er det, vi kan bruge teknologien til bagom, for ligesom at komme i gang med, og så få lavet de rigtige behandlinger til de rigtige personer, så vi ikke kommer ind i det der med, at nu skal vi lave screeninger til alle for alt. Fordi det er både uoverkommeligt og også ekstremt dyrt. Så på den måde kan vi så også få sammensat måske nogle patientgrupper. For jeg tror på, at et er, at man har sin egen sygdom og kæmper med den, men et andet er, at hvis man er fælles om at snakke med andre om det samme, og man kan udvikle nogle fællesskaber, hvor man, så tror jeg, det er en selvforstærkende, sundhedsfremmende foreteelse. Og det er det, vi vil bruge sundhedens geografi til. Og så laver vi i øvrigt andre projekter imellem Region Syddanmark og Designskolen, men det kan vi altid vende tilbage til.
Ja. Kom.
Jeg håber meget, at vi kommer til at tale om det her omkring ulighedens geografi sammen. Fordi det interessante, når vi snakker digital verden, det er sikker på, at det kan du sige en hel masse om, Rasmus, men det er, hvis man snakker med en gruppe mennesker, der er under 30, så vil de sige, at hovedparten af deres sociale netværk, det foregår digitalt. Og når vi snakker ulighed i sundhed, det er det, vi kan se på LIVA, så er der jo faktisk sådan, jeg skal til at kalde det varme hjerter. Fordi
så bare kalde det rette kompetencer.
Ja, nej, rette kompetencer. Ja. Men når jeg siger varme hjerter, så fordi min PhD den gik ud på, at jeg skulle undersøge sundheds-IT i forhold til at lave det her digitale IT-løsning, vi har, og fandt ud af, at det aller vigtigste, det var den person, der var på den anden side. Det var relationen til sundhedscoachen. Det var relationen til sygeplejersken, til diætisten, som udførte. Hvis der var en god relation, så kørte det. Så derfor så varme hjerter. Håber jeg at komme igennem med det. Og selvfølgelig kompetencer. Men jeg synes, det er interessant, fordi patienter har jo også varme hjerter, og det er nemlig der, vi kommer ind på uligheden, og der, hvor vi kan se det digitalt, at kan vi bruge det, og det har vi faktisk et konkret projekt med Steno Sjælland, hvor vi vil til at engagere Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og DGI, og måske også andre organisationer, til netop at få de, hvad kan vi sige, andre varme hjerter i spil, nemlig andre personer med præcis de samme udfordringer som dem selv, og så give nogle gode, sunde relationer til de her mennesker, som er udfordret livsstilsmæssigt.
Rasmus, nu får du ordet, men er jeres, altså alle dem, du repræsenterer i Dansk Sundheds Fællesråd, det er både spejderorganisationer og mange andre, så når en bred kamp, er I sådan, føler I er godt rustet til at kunne gå ind i en teknologisk ny verden med sundhedsløsninger, der kun er teknologisk funderet, vil jeg sige?
Ja, nej. Altså, jeg tror, vi er rigtig godt rustet, fordi vi på en anden måde er vokset op med teknologien. Vi kan også se, vi lancerer en ungeanalyse nu på torsdag, men blandt andet viser den, at 75% af unge foretrækker stadigvæk det fysiske nærvær med deres venner, i stedet over det digitale. Så jeg tror ikke bare, man skal sige, at de unge bare vil snapchatte alt muligt til deres læge, men et fysiske fremmøde og den rigtige relation betyder også meget. Selvom vi er unge og digitaliserede, så er vi ikke så anderledes i virkeligheden fra alle de andre.
Super god pointe. Jeg vil også sige, i forhold til det her, jeg kommer til, det er måske lidt spøjs spørgsmål, men fjerner man ikke noget af folks egen mestring ved at gøre det for let for dem? Altså hvis vi gør det her for let, jeg forstår det godt med hensyn til en 82-årig, der bor måske endda på Ærø, som ikke kan komme ind til ambulante besøg på OH. Men hvad med de unge? Hvis nu vi kigger lidt herovre bagved, nu skal jeg prøve at vise jer et eksempel, vi har på. Det her, det er, hvad vi kalder Wall of Fame, Wall of Shame. Og der har vi haft almindelige sådan folkemødedeltagere til at komme med deres bad habits, eller good habits, altså forskellige ting, de synes, de gør for meget af, eller for lidt af, eller de er glade ved, eller er ked af i hverdagen. Og der, det, der slår mig på den tavle her, det er, at der er en overrepræsentation af telefoner. Det vil sige, folk er egentlig ked af, at de bruger for meget tid på at kigge ned i en app, eller kigge ned på deres telefon. Hvad er det nu, de bruger deres telefoner? Der kan være mange forskellige divergerende ting. Men kan man også fjerne noget fra folk, ved at lægge det for meget med den teknologi, som skal med til at understøtte sundhedsvæsenet. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm. Jo, men der tror jeg faktisk, at jeg vil sige nej, fordi hvad er det, man skal bruge kræfterne og ressourcerne på? Og man kan sige, at skulle bruge tid og kræfter på at tage ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Altså, hvad gavner det? Altså, finde en parkeringsplads, komme en halv time før, fordi du er også bange for at komme for sent. Lige så har du brugt en hel dag på det, ikke? Og det handler også om et arbejdsmarked, og det handler om, at du også er pårørende, og du også gerne vil ind og besøge din mor eller din far, der er indlagt. Så det tænker jeg jo, det kan jeg ikke se i den sammenhæng. Men jeg kan da godt se, at der er en far, fordi det kender man jo også selv. Nogle har taget telefonen op, og man skal noget. Og så lige pludselig tænker man, hvad var det egentlig, jeg skulle? Jeg skulle have tjent en kalender med ind på Facebook og Snap'en og alle de andre ting. Så der er jo et forstyrrende element ved, at vi har så mange altså konkurrerende ting på telefonen, som drager os og som skaber den her afhængighed også. Så det vil jeg altså sige, at der kan være en pointe der, men hvis ikke er nødvendigt, at man bruger tid på at køre ind på sygehuset og finde en parkeringsplads, så er der ingen grund til det, fordi det kommer der jo aldrig noget godt ud af, andet end måske højt blodtryk. Det er jo heller ikke godt.
Rasmus Frost?
Ja, jeg tror heller ikke, at sædlerne oppe på væggen betyder, at folk er trætte af at se på deres telefon. Jeg tror mere i virkeligheden, at det handler om, hvad de ellers kunne have brugt den tid på. At den tid kunne de i virkeligheden have brugt på en menneskerelation for eksempel, ikke? I tilfældet med sundhedsteknologien, så tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg værdsætter mere at bruge 2, 3, 4, 8 gange længere tid for at tage toget ind til lægen osv., end at lige gøre det på telefonen hurtigt. Men at jeg hellere vil bruge tid på at snakke med mine venner, i stedet for at sidde og tjekke mails hele tiden. Altså, jeg tror ikke, at det, at der er mange telefoner bag mig.
Men er det ikke ved at skabe et samfund, hvor vi bliver mere og mere afhængige af den teknologi, som egentlig så skulle hjælpe os? Og det, vi står og snakker om her, det er jo, at vi jo rent faktisk synes, det er med til at skubbe det i den rigtige retning. Altså, den nye teknologi, der kommer, mange af de opfindelser, du faktisk kommer med og sprøjter ud af ærmet, Carl. Jamen, det er jo den, der tager vores tid. Altså, og det er jo nok det, folk måske opponerer lidt imod. Jeg tæller mig lige vores Karen først, og så
Karsten. Ja, du springer ind til mig.
Jeg får lov bagefter, Karsten.
Jeg vil godt tænke mig lige at tage fat, fordi Karsten, jeg synes faktisk, du sagde det. Altså det, der drejer sig om, der er to ting. Men den første ting omkring, jeg tror, det er meget vigtigt, adfærdsteoretisk. Availability er ekstremt vigtigt. Det vil sige, availability til gode løsninger. Og det mener jeg så også, da jeg laver med netdoktor og slankedoktor og Liva her, ikke? At det gælder om at komme ind på det der gamingmarked for de unge mennesker, og så ligge nogle gode digitale løsninger for det etablerede sundhedsvæsen, som vi kan stole på. Og når vi så kommer med det, og hun kan få kræftdiagnosen også derhjemme, for det tror jeg bliver fremtiden. Jeg vil hellere have min familie omkring mig, og jeg vil hellere have det nære omkring mig, og så om lægen han ikke lige nødvendigvis sidder, så jeg kan lugte, hvad for en deodorant han har i dag, eller trykke hans hånd og mærke, om han er svedig eller ej. Det er ikke det vigtige, det er faktisk, at jeg er der, og man kan også være her digitalt. Det betyder selvfølgelig også, at der skal være en ordentlig internetforbindelse, men det er der faktisk i Danmark i dag. Så jeg mener absolut, at det er en fordel, og jeg tror, det giver availability eller tilgængelighed for de svageste, at vi er digitale. Og derfor tror jeg også på unge mennesker, I bruger jo ikke. Altså da jeg var ung, der var det jo sådan, at det kun var nogen af os, der havde råd til en iPhone. Altså sådan er det jo ikke i dag.
Det gør du var ung, der pandte sig stik iPhone, Carl. Og Carsten, nu er din tur.
det var sådan set meget, meget godt ramt. Men lige præcis det med kræft, at få så alvorlig en diagnose, smækket i hovedet, selvom man sidder i sofaen, og selvom man har sin nærmeste ved siden af sig, så ved vi jo godt, hvordan folk de reagerer lige så snart ordet kommer. Så blokerer man fuldstændig. Og der tror jeg, at det er jeg ikke sikker på, at den, der sidder i den anden ende, 100% kan opfatte, hvor alvorligt det i virkeligheden er. Så derfor der har jeg lidt min tvivl. Men inden vi så bliver alt for fixeret på teknologien, så snakker vi jo egentlig også lidt om sundhed, ikke? Og når man kigger herop, så er der også noget, jeg ser sådan rigtig mange steder, de der smøger, ikke? Og det er jo faktisk det, der den største dødsårsag i dag med de 13.641 mennesker, der dør årligt af røg. Ikke? Og den dag, Carl, han finder ud af, hvordan man teknologisk kan give en kampagne, der får folk til at lade være med at ryge, så får du en guldmedalje. Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er faktisk, efter min mening, et af de største problemer. Og derfor er de der folketingspolitikere, inklusive dem i mit eget parti, jeg synes, de er nogle sløve padder, altså vi bør være meget mere konkrete og meget hurtigere til at sætte de der priser op til 120 kroner, i stedet for de der små step der, som ikke gavner noget som helst. Men det er bare for at sige, at teknologi, ja, men teknologien løser altså ikke alt, og det løser i hvert fald ikke her nogle af de aller største sundhedsproblemer, vi har.
Har Carsten ikke en pointe der, Dorte? Altså man kan vel ikke overlevere en, som Karen lidt inde på, jeg ved godt, det er sat på spidsen, men man kan jo ikke overlevere for eksempel en cancerdiagnose over en telemedicin.
Hvis der er en god sygeplejerske derhjemme, ja, på Ærø, så kan man godt.
Jeg vil ikke afvise det, fordi det handler om den enkelte. Hvordan er det, den enkelte oplever det? Og det er jo det, vi er nødt til. Vi er så fokuseret på systemer og standarder, og hvad skal vi gøre? Og nu startede vi med at tale om social ulighed i sundhed, hvor jeg jo i går var sammen med socialt udsatte, og de dør 19-20 år før os andre. Vi har stadig sundhedsvæsen, der ikke når den enkelte. Så man er jo nogle gange nødt til at tænke, jamen det kan godt være, at det her det fungerer for nogen, men det fungerer ikke for alle. Og så er det jo også der, hvor den fornemste opgave, det er jo det lægefaglige og det sygeplejefaglige skøn i forhold til den enkelte. Hvordan vil Mette Sofie gerne have overbragt diagnosen? Så det handler også om at gå i dialog og være nysgerrig på den anden, så vi ikke bare reproducerer fordomme og forforståelser fra tidligere tider. Og man kan sige, hvis man alle sammen tænker om, hvordan man bruger teknologi, hvordan kommunikerer man med sine venner, med sin kæreste, med sine forældre? Det er jo anderledes end, ja, da vi var unge, for der var der så heller ikke iPhone, så jeg var unge. Og det ændrer sig jo takt med det. Og så skal man jo tænke på netop også, hvad er det teknologien inviterer til? Nogle ting er jo enormt intime over sms og messenger, hvordan man ellers kommunikerer. Og noget tænker man, det venter jeg med. Og det er jo igen en vurderingssag, så jeg tænker, vi skal ikke sådan kategorisk afvise noget. Vi skal være nysgerrige på det, og så skal vi undersøge det, og så skal vi spørge patienterne. Fordi vi kan jo have politikerne og de sundhedsprofessionelle, vi kan have så mange forestillinger. Men hvordan er det, de unge faktisk kommunikerer? Hvad er det, der betyder noget for den, og så den enkelte?
Super. Karl, og så Rasmus bagfra.
Lige kort. Jeg ser jo på Ærø en sygeplejeklinik, eller noget af den stil, hvor jeg sagtens kunne have en sygeplejerske, der kunne være sammen med patienten, når jeg gav den kræftdiagnose inden for OH, som jeg faktisk tror var meget højere kvalitet, end at den her læge, der øvrigt har lidt for travlt, fordi han er bagefter, og egentlig bare vil have patienten ud af døren, så kan godt være, man som læge lige er med. Hvis der lige skulle være nogle spørgsmål, så er sygeplejersken til at samle op. Det tror jeg er en meget bedre situation. Og det skal vi jo selvfølgelig teste ud. Vi skal måle på det, finde ud af, hvad der er. Så vil jeg bare lige sige, det i forhold til hjemløse og de virkelig udsatte. I London, der fungerer LIVA også. Og der bruger vi det i North East London, hvor omkring 80% af dem, det er anden etnisk baggrund. Der har vi faktisk også hjemløse, som bruger LIVA, som har deres personlige coach, som hjælper dem i deres hverdag. De kan ikke have en adresse, de er hjemløse, men mobiltelefon, det har de alle sammen. Så vi er altså ude i en situation nu, hvor det digitale faktisk overstrumfer, hvad kan vi kalde det, analog på nogle punkter i forhold til kommunikation, og det synes jeg er spændende.
Kan du lige meget, meget kort fortælle, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad LIVA er, hvad det er?
Jamen det er en coaching-platform, som bruges i 17 kommuner efterhånden i Danmark, hvor man får sin egen personlige vejleder fra kommunen, en diætist, en sygeplejerske, en fysioterapeut, og så bliver man vejledt. Først så mødes man fysisk for skabt relationen, hvilket er helt afgørende. Derefter kommunikerer man så på en sikker platform omkring, hvor mange skridt går man, man tager billeder med, man arbejder, og så kan vi så se, at de taber sig de her 5-7 kilo. Diabetikerne cirka en tredjedel holder op med at have diabetes. Så det er det, vi går råder med. Ja.
Rasmus, lige inden, du vil...
Ja, altså bare helt kort, og det hører jeg også, vi alle sammen siger, men at man skal passe på med at digitalisere alting, bare fordi det kan digitaliseres. Og det siger vi også alle sammen, men der er nogle steder, hvor man ligesom har af min opfattelse, meget hurtigt til at lave en god løsning, og så tænker, at den er en god løsning for alle patientgrupper, alle aldersgrupper, alle steder i landet. Og det, ja, igen,
men det handler jo ikke om teknologien, det handler jo om systemtænkning, for det er også det, vi gør i dag.
Og det er jo derfor, vi arbejder sammen. Ikke? Vi laver tester, vi udvikler, og så undersøger vi, undersøger. Og det, der virker i dag, er ikke sikkert det, der virker i morgen. Altså, vi bliver nødt til hele tiden at iterere, og hele tiden blive klogere, og have evidensen ved siden af. Og det er vi faktisk rigtig gode til i Danmark, blandt andet sammen med sådan nogen som jeg. Ikke? Altså, at vi lige præcis gør det her. Ikke?
Og hvis nu vi skulle her til, altså det vil være ekstremt meget for langt at bede jer om at komme med svarene på alting i forhold til det her. Det er ganske klar over. Men hvis... hvis nu vi skulle tillade os at kigge lidt ud i fremtiden, fordi det er måske sådan lidt en sjov øvelse at gøre det sådan. Jeg ved godt, man kan ikke spore om fremtiden, men hvis nu vi skulle prøve at se på, hvad det er om fremtiden, vi bevæger os i retning af, for ligesom også måske prøve at forstå, hvad det er for nogle ting, vi skal hjælpe folk med at mestre derude 10-20 år længere fremme. Hvad tror I, det er for noget? Får vi, altså, det her er helt i orden at flyve lidt, og her står man ikke nødvendigvis til regnskab for det, men hvad er det for en virkelighed, der rammer os? Hvad kommer vi ud i? Er det robotter, der automatiserer alle operationer på sygehusene? Sker det alt via telekommunikation? Eller hvordan, altså inden for sundhedssektoren selvfølgelig. Hvad siger du, Karl?
Jamen jeg tror, at vi i Europa kommer til at have nogle fordele i og med, at vi introducerer det her i respekt for borgeren og patienten. Det vil sige, at man har den der styring af egne data, som gør, at vi kan tillade os at blive meget, meget klogere. Vi vil ikke have den modstand, som for eksempel man begynder at opleve i Kina, hvor det er, at de bruger det hele totalt skrupelløst til at genere folk, de her data, de samler ind. Det betyder, at befolkningen begynder at få en modstand, det vil sige, så får man ikke den kæmpe højkvalitet data, man kunne have fået ind, hvis det var omgjort. Der har vi altså en konkurrencefordel. Og derfor tror jeg, at vi kommer til at sensation, så tror jeg, så bliver det, og hvordan, om de kommer til at sidde i tøjet, om det bliver chips, eller hvad det bliver, I don't know. Men jeg vil gerne monitorere, for jeg vil gerne, når jeg er i København, kunne behandles af den samme læge, som jeg har i Skagen, osv. Altså, man vil have nogle relationer, som kan over at bridge de der geografiske udfordringer, vi har. Så det tror jeg bliver fremtiden.
Hvad siger du, Rasmus? Hvad tror du? Du er jo en af de unge her. Du er vores fremtid.
Måske lidt mere kedelig så, og bagudskuende, men i virkeligheden, så noget af det, jeg er lidt nervøs for, det er, at man sker den der stigende urbanisering, vi har nu. Og den har man set en centralisering, både på uddannelsesområdet, men også i sundhedssystemet i en eller anden udstrækning. Og det tror jeg, vi kan bruge digitaliseringen til at prøve at modgå noget af det. Eller i hvert fald, at man ikke gør det på samme måde tvingende nødvendigt at tage ind til byen hele tiden frem og tilbage. Så man stiller dem bedre, dem der ikke lige har valgt at bosætte sig i Odense, lige ved siden af hospitalet for eksempel. Ikke? Og der tror jeg, vi skal bruge det på nogle gode måder i virkeligheden. Ikke? Jeg tror også, det er rigtig spændende med, at man kan indlevere flere data. Jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke er tvunget til det, at man ikke får en væsentlig dårligere behandling. Men det er selvfølgelig svært, hvis man ikke har lige så gode data, og laver en lige så god diagnostisering osv., men at sørge for, at der er respekten for, at man ikke har lyst til at afgive sin personoplysninger nødvendigvis.
Ja, og Carsten, i går der havde vi for eksempel en patient herinde i teltet, som fortalte om sine oplevelser med hud-halskræft, og der var blandt andet nogle digitale løsninger til den sårbare patientgruppe. Han var for eksempel bekymret for, at det her med digitalisering rent faktisk bare handler om sådan en form for kæmpe stor spareøvelse, som er i gang. Sådan en form for effektivisering. Du sidder som politiker. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver sådan, at man stadig forventer et sundhedsvæsen, som er i top på en eller anden måde, hvor vi mærker både det gode ved digitalisering, men også ved de varme hjerter, som Carl kalder dem?
Jeg tror altid, at sundhed vil være et væsentligt politisk omdrejningspunkt. Så det der med at spare på det, det tror jeg ikke, man kommer så langt med. I hvert fald kun i korte perioder, og så vender det tilbage igen. Men jeg tror, altså jeg har sådan et ur her. Og det kan måle mit blodtryk og min tage EKG, og det kan, jeg ved fandme
ikke... Hvor mange af jer har egentlig svaret, hvor fint? Kassen, Rasmus er den eneste, der ikke har det, han er en ungdom, det er godt.
og nu er det ikke for at prale det ur, det er fordi, jeg har fået i gave, så det er sådan set fint nok. Men så tænker jeg, hvor går alle de oplysninger hen? Og hvis de går et godt sted i den gode verden, så vil det jo være rigtig, rigtig smart, fordi så det kan også tage EKG. Så det kan jo sige, hold da op, nu må vi ringe til ham der, fordi at inden for 3 timer, så får han en blodprop, så bare kom afsted her. Ikke? Og det er jo sådan set en god ting, hvis det er sådan. Men det kan jo også misbruges, og det skal vi jo virkelig, virkelig passe på med. Så jeg er den der teknologi-freak, selvom jeg talte mod det lige før, der siger, ja, vi skal bruge teknologien rigtig, rigtig meget. Vi skal bruge den til gavn. Og kun til gavn. Og det er en benhård disciplin, hvis man kun skal gøre det på den måde. Fordi i virkeligheden, så tror jeg også på, at hvis alt bliver for teknologificeret, så bliver vi ensomme, så bliver vi sære. Det vi skal have folk til at være sammen, vi skal have lavet nogle fællesskaber, for det er i fællesskaberne, hvad enten det så er, man sidder og spiller kort, eller man går tur sammen, eller man spiller fodbold, eller hvad man gør. Bare man har de der sociale fællesskaber, som man udvikler sig, så er det jo også en sundhed i sig selv. Især hvis man så også bruger det til at snakke om, du der ryger, der findes stadigvæk 2, der ryger. Nu må I se at holde op. Alt det der, ikke? Altså, det er den måde, det skal bruges til. Og jeg tror ikke, at vi får en ren digitaliseret eller teknologificeret sundhedssektor. Der vil altid være behov for læger og sygeplejersker og sosuer og hvad det nu er, fordi vi skal altså også behandle sygdommen, for vi kommer ikke væk fra sygdommen.
Dorte?
Jamen, jeg tænker noget af det, som jeg kan være forskrækket over, og selvfølgelig også, altså jeg er helt Dansk Sygeplejeråd, det er, når der er sat lighedstegn mellem teknologier og besparelser, og man har jo den her fornemmelse nogle gange af, at politikerne får dollartegn i øjnene, når de hører teknologier. Vi har set mange mislykkede forsøg på at sige, nu kan vi lige spare det ved at indføre teknologier. Og det er faktisk noget af det, der gør, at både læger og sygeplejersker kan have sådan en træhed i forhold til at begynde at bruge teknologierne, fordi de er blevet lovet, de er blevet stillet i udsigt. Når vi nu får elektronisk medicin, eller hvad hedder det, elektronisk journal, så sparer I tid. Når nu vi får det, så sparer I tid. Og de oplever jo et presset sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor der er sparet alt for meget over de senere år, som er underfinansieret. Og det gør jo så netop også, at de ikke møder det enkelte menneske. Vi ved fra undersøgelser, at sygeplejersker og læger, de angiver, at grunden til, at de ikke tager sig ligesom af det hele menneske, og andet bare lige det, de kommer med den brækkede arm eller ondt i maven, det handler om, at der ikke er ressourcer nok. Og på den måde så er systemet med til at generere social ulighed og sundhed. Så vi kan ikke tåle til at spare mere. Hvis jeg så skal sige noget om fremtiden, så har I jo sagt mange gode aspekter her, men jeg håber, at teknologien vil med til at, kan man sige, udligne sociale skel i forhold til ulighed og sundhed, så man nu kan man se den her væg, vi har af forskellige personer derovre. Ikke? Det ville jo være fantastisk, hvis de havde den samme sundhedsstatus, hvad enten de var gamer-Gustav eller maratonmask, men at deres, kan man sige, deres interesser blev forstærket af, at deres sundhed var på et godt niveau, så det ikke ligesom var en hemsko for andre ting. Så jeg håber, det kan være med til at udligne det, og jeg tror også, at det kan være med til at, og gøre, at vi får nogle nære fællesskaber der, hvor vi bor, og forhåbentlig så kommer vi til at bo lidt mere bredt ud over hele landet og kloden, kan man sige. Og så har man nogle digitale fællesskaber, og det er da noget, som jeg også benytter mig meget af. Nu kan man sige, jeg har nogle kollegaer i hverdagen, så har jeg nogle andre kollegaer, som også sidder her, som jeg ikke ses med hver dag, men vi kommunikerer jo enten over Messenger eller telefon, og det forstærker nogle sådan lidt mere altså distancefællesskaber.
Super. Og Carl, opfatter du lidt det samme, som Dorte siger? Altså er der også, lige inden jeg går ned til publikum og så har et spørgsmål om det, er det også det samme? Du fornemmer, at nogle gange så bliver I faktisk... Dorte var inde på før. Nogle gange så er der sådan en træhed, hvor ikke du kaldte det, Dorte. Du synes, det var sådan lidt træls nogle gange at skulle gå i gang med det med nye teknologier, fordi at man havde en fornemmelse af, at det rent faktisk var en spareøvelse over for Carsten og hans fællesskab af politikere.
Ja,
nej.
Ja. Jamen, jeg tror, at den største udfordring for introduktion af nye teknologier, det er faktisk, jeg vil også måske kalde det workflows, altså som for eksempel som praktiserende læge, så vil man meget, meget gerne have lov til at løse de opgaver, man har i dagligdagen, og så har man rigtig svært ved at skulle lave noget andet også. Og man ser altid nye opgaver. Og der tror jeg, hvis man så kan få mindsetet ændret, så siger man, at du skal lave nogle andre ting. For det tror jeg, det er det, der er meget vigtigt, at du skal gøre nogle andre ting, og derved løfte opgaverne af dine skuldre. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og så synes jeg jo, at det er interessant omkring dit Apple Watch, fordi det vi sidder og arbejder med nu, det er lige præcis nemlig at integrere de der data op i lægernes journaler. Og det tror jeg bliver interessant. Men vi skal så lige have lavet en aftale med Apple om, at de så ikke også bruger dem til at sende reklamer omkring alt muligt fitness og hvad det er, du på.
Ja, jeg tror, I har alle sammen, jeg har Apple Watch solgt jer selv til djævlen, jeg kan godt sige. Apple har sagt, at I skal bruge alle jeres data. Og jeg ved ikke, om det er det, der handler om, men der er i hvert fald ikke hernede blandt publikum, der gerne vil spørge, om du kan lige introducere dig selv.
Ja, tak for det. Mit navn er Peter Let, og jeg er blandt andet som formand for en forening, der hedder Open Danmark. Og jeg vil sige, det ligger lige i tråd med det, som du egentlig efterlader her. At jeg har ikke den faglige forudsætning for at kunne sige, at det er vigtigt, at vi arbejder med åbne standarder. Men jeg kan se som menneske, og hvis vi snakker om den her diskussion om, hvordan vi kan bruge teknologien, så vil jeg virkelig håbe, at vi også i den debat kigger på, at vi bruger standarder, der er åbne, sørger for at diskutere det her med leverandører, hvor vi får nogle aftaler omkring, at det er open source, sådan at vi ikke er afhængige af de samme leverandører, hvis der kommer et andet ønske, eller at andre leverandører ligesom bliver holdt ude af et marked. Ja, det er jo nogle situationer, jeg ikke har indsigt i jeres felt, men man kan se nogle komplikationer, for eksempel i forhold til at have adgang til uddannelse, hvor jeg kommer fra.
Sådan et helt generelt ønske om, at der er mere åbenhed, ikke?
Jo, ja, så kan vi jo netop komme i en situation, hvor vores teknologier ligesom bliver eksklusive for dem, der udvikler og udbyder de værktøjer, som gør det, vi gerne vil have teknologierne til.
Det konkrete problem i forhold til nu her med Dicta og Apple, Apple, de deler meget gerne, Fitbit, de deler ikke. Og det er jo skide irriterende. Altså, når jeg står som læge og gerne vil hjælpe en patient. Men jeg tror, Apple vinder det der. Så jeg tror, den frie konkurrence gør det. For de deler nemlig det hele med alle. Og det tror jeg er vejen frem. Så jeg er fuldstændig enig med dig. Man deler API'er. Det er så det, der er det vigtige.
Næste gang, der inviterer vi en masse IT-ingeniører, som lige svarer på, hvordan vi lige gør det. Helt jo, godt spørgsmål. Ja. Carl kan svare lidt på det, fordi han i forvejen er indrullet en masse projekter, som sagt. Men vi har også et spørgsmål herovre, vi nemlig kom på falderæbet. Hvad vil du spørge om?
Jamen, jeg vil gerne sige, for det første det her med at høste effektiviseringer, der er det jo faktisk sådan, at mange steder, der høster man den effektivisering allerede, inden man ruller den nye teknologi ud. Og det giver træhed, at man mister 3 kollegaer, inden man skal implementere et nyt system, fordi man har en forventning om, at besparelsen kommer bag. Ikke? Det var lige en kommentar. Og det andet er, at jeg synes rigtig meget, det vi snakker om her, netop at vi skal væk fra den her systemtænkning, vi skal have individet, den enkelte skal kunne mødes, men samtidig så udvikler vi nogle IT-systemer, det kan være sundhedsplatformen, det kan være Cura, det kan være Fællessprog 3, som er bygget op efter en meget, meget linær tankegang i forhold til, hvordan skal ting foregå. Og det modarbejder altså det at møde folk der, hvor de er. Så i den superråd, der har vi den meget kraftige holdning, at teknologi skal jo understøtte faglighed, og det skal understøtte tværfaglighed. Fordi hvis man laver et system, der kun knytter sig op på én faglighed, så er der altså 10 andre, som det spænder ben for. Så jeg synes i virkeligheden, at jeg tænker, når man kan sende raketter til månen og lave alt muligt og samle big data og alt muligt andet, så må det være muligt at lave nogle systemer, som er mere fleksible i forhold til at understøtte det.
Det var lidt mere en kommentar til det, tror jeg. Nej, ja. Og vi har jo ikke det der fælles EPJ-system, for eksempel. Det er jo lidt endnu, så man kommer det.
Jeg må bare lige en kommentar til omkring, jeg var sammen med Jens Christian Holm, og sundhedsplatformen, det er måske nok den største katastrofe i den sundhedsvæsen, hvis jeg sådan skal vende tilbage. Det er en lang historie. Den korte version er, at... Ja, men den korte version omkring det her med de her systemer, jamen det er jo, at data skal bruges af de rigtige i den rigtige sammenhæng. Og hvis man kan samle data, og det går vi meget ind for automatiseret indsamling af data. Altså skridt for eksempel, de kommer automatisk ind på alle. Hvis I har en smartphone, så er jeres skridttæller inde i smartphone, så jeg kan kigge på den og se, hvor mange skridt har I gået i dag. Det er en lidt scary oplevelse for nogle af os, når vi gør det første gang. Men man kommer så over, og så begynder man at gå aftenture, og så bliver det lidt mere positivt. Men sådan vil mange ting komme, og når de så begynder at komme af, og jeg tænker specielt i sygeplejen, hold op, hvor skal I til at holde op med at registrere alt det pjat der. Fordi vi kan faktisk på facial recognition, der kan vi se puls, der kan vi se på alle mulige ting, totalt automatiseret. Det kan vi i dag, den teknologi eksisterer. Vi bruger den bare ikke. Og det er så jeres penge, ikke? Og der mener jeg virkelig, at vi skal se at komme videre. Også at bruge offentlige kroner i at hjælpe til, at ikke skal registrere så meget. For det er fuldstændig håbløst i dag. Carsten?
Ja, det du er inde på, det er de der dynamiske effekter, som man indregner på forhånd. Det kan jeg love dig for, at det er vi som politikere, i hvert fald regionspolitikere, enige om, at det er det værste, vi har været udsat for. Og jeg tror, for 4 år siden til en socialdemokratisk kongres, der rejste jeg mig op og så direkte ned i øjnene på Mette Frederiksen og sagde, de der 2% besparelser, dem kan du godt fjerne. Vi kan simpelthen ikke byde folk mere. Og der var jeg rystet. For hvad var reaktionen? Nu er de væk. Og de bliver væk. Ja.
Og det er vi glade for.
Ja, fordi det er helt... Altså besparelser er jo sådan set udmærket i en kort periode. Der kan man godt effektivisere på 2%, men man kan ikke i 14 år. Så det er jeg helt enig i. Men det jeg egentlig vil sige, det er, at det med patientjournalerne, ja, det der i hovedstaden, jeg fatter dem ikke, fordi det er et udviklingsprojekt. At lave noget, som skal fungere i dagligdagen samtidig med, hvad vi udvikler det, det er da for mig at se fuldstændig dødfødt. Når man skal have et system, der virker, og det skal meget gerne være dynamisk og tværfagligt, hvad ved jeg, så skal man have det afprøvet, inden man i virkeligheden overtager det. Ikke? Og det er det, vi gør i Syddanmark, sammen med Midt og Nord. Det der, jeg kan huske, da jeg var sundhedsudvalgsformand i Ribe Amt for 180 år siden, der sagde jeg, at der skulle vi have et patientsystem, så sagde jeg, men det skal kunne tale sammen med de andre amter. Det skal kunne tale sammen med de praktiserende læger. Det skal kunne tale sammen med kommunerne. Det er da hammer vigtigt, at vi har de der fællesskaber, hvor vi kan få tingene til at fungere. Og det er, at man politisk stiller de krav til den leverandør, man nu vælger. Det skal kunne gøre det der. Og der kan man så sige, at vi tilbød rent faktisk hovedstaden, nu vi går i gang, da vi havde vores udbud af det her patientsystem, og sige, I må gerne komme med, og I skal få det til samme favorable pris, som vi har fået. Og så sagde de desværre nej, men det er jo deres problem, men alligevel ikke, for det er synd for patienterne.
Og Rasmus?
Bare helt kort, at som den generation, som jo i endnu højere grad end nogensinde før bliver registreret alt, hvad vi laver, så er det enormt vigtigt det med, at vi har ejerskabet over vores egen data. Og det hører jeg også flere steder heroppe og nede fra salen i virkeligheden. Men at altså, selvom GDPR er forhat mange steder, så har det blandet indført retten til dataportabilitet. Hvor jeg har lov til at tage mine data fra en eller anden privat udbyder til det offentlige, eller flytte det fra det offentlige i hovedstaden, og så med over i virkeligheden, når jeg flytter regionen. Og det er rigtig vigtigt, at vi får indarbejdet det, så systemerne kan tale sammen. Og jeg som patient i det her sammenhæng, eller kunde, hvis det er om det private, kan flytte mine data med mig, og det er mine data. Der er ikke nogen, der ejer information omkring mig, og jeg kan blive lov på den slettet, hvis jeg vil. Det med at have retten til sin egen data er enormt vigtigt, når man begynder at registrere mere og mere.
Og dog det sidste.
Ja, jeg vil sige 2 ting. Og det ene det er, at nu kunne jeg ikke undlade at høre, at du sagde, at vi kan godt spare i en kortere periode. Vi er i en situation, hvor der skal ikke spares i sundhedsvæsenet. Og jeg savner, at der er nogle politikere, der ser, at vi skal investere. Nu har vi jo det her budskab, at der er en sygeplejerske mere giver liv til flere. Og der er forskning, der viser, at flere sygeplejersker, det ender faktisk også med at være en økonomisk gevinst. Så vi skal ikke tænke spare, vi skal faktisk tænke investering. Og det andet, jeg vil sige i forhold til det med systemer, der ikke understøtter sygeplejerskerne, lægerne, fysioterapeuternes arbejde, der ikke taler sammen, der er vi nødt til igen at hive kortet, at vi er nødt til at have inddragelse. Tingene er nødt til at blive udviklet sammen med dem, der skal bruge det, fordi ellers så kommer vi ingen vejen.
Og det er jo et rigtig godt sted at slutte. Vi skal inddrage stort alle, der skal bruge de her teknologier i fremtiden. Det er i bund og grund det, det egentlig handler om. Men det, så blev det også det sidste ord for den lille debat, den lille snak, vi har her. Skal vi give en stor hånd til Dorte Bo Landbjørk, til Carsten Luna Petersen, Rasmus Kjær Stott og Carl Brandt.
Samtaler om sundhedsinnovation er produceret af Morten Givskud, Christian Mercado og William Benov Jensen, der også står for speak og redigering.